Ekifaananyi ekyabiri. Bwe baali nga bagenda mu maka ga Yayiro, abasajja ne balyoka bajja ne babagamba.
Nga kitalo, muwala we afudde. Muleke kutawanya Yesu, tekimwetaagisa kujja.
Yesu Kristo kyava abagamba nti temutya naye mukkirize bukkiriza. Yava agamba bazadde b'omuwala Peetero, Yokaana ne Yakobo basigale naye. Era bwe baatuuka baasinkana ng'abantu bonna bali mu kukaaba. Yesu Kristo kyeyava agenda n'ababuuza nti lwaki mukaaba? Ti omwana tafudde naye mulamu, yeebase bwebase. Bo ne baseka. Olwo Yesu n'alyoka alagira abantu okuva mu nnyumba n'alekamu bakadde b'omuwala Peetero, Yokaana ne Yakobo. Ne bagenda omulambo we baali bagutadde. N'alyoka akwata ku mukono gw'omufu n'amugamba nti, muwala yimuka. Amangu ago omuwala yali afudde n'ayimuka n'atandika okutambula. Yesu Kristo kyeyava abagamba nti, mumuwe n'ebyokulya alye. Tuyiga mu musomo guno. Ekisooka nti amaanyi ga Yesu gasobola okuzuukusa omuntu omufu. Ekyo kitegeeza nti tewaliwo omuntu mulala yenna ayinza kukikola. Kintu ekyokubiri kye tulaba wano, tetuteekwa kutya kufa. Mirundi egisinga tutya okufa, naye ffe ng'abamaze okulokoka tetuteekwa kutya kufa. Bwe tumala okukkiriza era ng'okukkiriza kwaffe kuli mu ye, tuteekwa okumanya era okutegeera nti tugenda kubeera naye nga tumaze okuva mu nsi eno. Kisingako okuba ne Yesu mu ggulu okusinga okubeera mu nsi ejjudde ennaku n'okubonaabona.